habeen wanaagsan dadkaana dhegeysanayo uu ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha julaayna ay ku beegan tahay 15 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobadaaad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerar ay ururka al-shabaab ku qaadeen kolonyo ciidamada kenya ah meel u dhow magaalada elwak.
ciidanku ciidanka amastom buu ahaa oo ka yimid buusaar. marka nimankii maladiiskaabaa jidka u istaagay qaraxii marka gaari bay mihnadii la kacday meeshaasa marka xoogaa rasaasa ka bilaabeen haduu khasaaru waxaa weeye halkaa dagaal baa ka dhacay ila iyagiina waxba loo geystay meel buurale aan way ahayd.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan weerarada u muuqda isdaba joog inay yihiin ee kooxaha xagjirku ay ku qaadayaan waddanka Faransiiska.
waa run weeraro oo foolfool xun oo dhimasho iyo dhaawacbale ayaa isdaba joog ayaa ka dhacay dalka Faransiiska tan iyo 2 sannadood ugu dambaysay. sababaha dee waxaan u malayn karaa in la xidhiidho nacaybahan qarbi nacaybkani dhallinyarta muslimka qaarkood ku baahay ee ay dad dana siyaasadeedlihi ka dambeeyaan.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa maanta weerar kadiis ah waxa ay ku qaadeen kolonyo militari oo ka tirsan ciidamada dowladda kenya oo ay weheliyeen kuwa soomaaliya deegaanka lagu magacaabo qododo oo ku yaalla intuu dhexaysa magaalooyinka celwaaq iyo busaar ee gobolka gedo. kolonyada baabuurta ah ayaa waxay u socotay dhinaca kenya iyagoo ka yimid dhinaca busaar markii weerarku uu qabsaday, waxaana la sheegayaa in baabuur kuwa militariga ah uu khasaare soo gaaray. sida mas-uuliinta iyo dadka deegaankaba ay u xaqiijiyeen laantan af soomaaliga ee v o a, weerarka ayaa markii horeeta waxa uu ku bilowday qarax miino oo lala eegtay mid ka mid ah baabuur kolonyo ah oo ay leeyihiin ciidamada kenya ee amisom, kuwaasi oo xilligaasi marayay qadoodo oo 10 kilomitar dhanka qorax kasoo bax ka xigta degmada celwaaq ee soomaaliya. warar xoogaal ah ayaa idaacadda v o a da waxa ay u sheegeen in 2 ka tirsan askarta kenya ay ku dhinteen weerarkaasi. sidoo kale waxaa la sheegayaa in uu dhintay askari ka tirsanaa ciidamada soomaaliya oo ka mid ahaa ciidamo gurmad ahaan u tegay goobtaasi. dhinaca kalena saraakiisha dowladda ee gobolka ku sugan ayaa v o a da waxay u sheegeen in 3 ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ay weerarkaasi ay soo qaadeen ay ku dhinteen.
tirada dadkii ku dhintay gaariga weerarkii gaariga xamuulka qaada ee dadka la dardarsiiyey magaalada niise ee waddanka Faransiiska ayaa gaartay 84 qof, waxaana dhaawaca la sheegaya in 100 ay ku dhowdahay. qof waday gaari nooca xamuulka qaada ayaa dadkaasi oo isku soo baxay munaasabad ka dhacaysay magaalada si dardarsiiyey gaariga, islamar ahaantaasina ka hor inta ayan isagu tooganin ciidamada boliiska halkaasina ay ku dileen. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xaqiijisay in 2 qof oo Mareykan ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay weerarkaas. saraakiisha dowladda ee ku sugan magaalada Niis ayaa sheegay in saraakiil boliis ahi ay ku jireen dadka dhintay. ku dhawaad 18 ka mid a dadkaasi dhaawaca ayaa xaaladooda la sheegaya inay khatar tahay. ninka dhintay ee weerarka geystay ayay boliisku sheegeen inuu ahaa 31 jir haystay dhalashada waddanka Faransiiska balse asal ahaan ka soo jeeday waddanka Tuniisiya, waxaana uu ku noolaa magaalada Niis. waxaana ay booliisku la socdeen inuu ahaa nin rabshado badan oo dembiyo badan hore u geystay. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu booqanayaa magaalada Moscow, dadaal uu doonayo inuu ku xaqiijiyo wada shaqeyn Ruushka uu ka geysto dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee Syria. inkastoo xiriirka Ruushka iyo Mareykanku aanu fiicneyn, ayaa iyagoo isku khilaafay arrimaha Ukraine, NATO iyo waxyaabo kaleeto oo kalsooni darrada labada dal dhextaal sababtu ay u tahay. booqashada Kerry ee laba cisho ayaa hore loo filayay in looga wada hadlo arrimo badan, balse warar lasoo dusiyey oo uu qoray wargeyska Washington Post ayaa waxa ay sheegeen in siyaasigani uu usoo jeedinayo Putin arrin la yaab leh, taasi oo ah isbahaysi ay ka wada yeeshaan la dagaalanka kooxda ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah, isagoo u sii baxayay magaalada Moscow ayuu John Kerry gaashaanka ku dhuftay arrintaasi, balse waxa uu xusay in madaxweynaha Ruushka Putin uu la kulmi doono iyo dhiggiisa kale Sergey Lavrov.
musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence uu yahay qofka uu doortay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. xulashadan oo sii aada loo hadalhayay maalmihii tagay ayaa Trump waxa uu maanta ku shaaciyay bartiisa Twitterka, waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in Mike Pence uu u xusho qofka uu u noqonayo ku-xigeen marka doorashada ay dhacayso November taasoo aadan. Trump ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in shir jaraa'id uu qaban doono maalinta Sabtida oo arrimahani uu kaga hadlayo. Pence waa guddoomiyaha gobolka bartamaha galbeedka Mareykanka ku yaala ee Indiana, waana nin aaminsan fikradaha midigta fog. wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa maanta weerar kadis ahi ku qaaday kolonyo militari oo ka tirsan ciidamada dowladda Kenya oo ay weheliniyeen kuwa Soomaaliya deegaan lagu magacaabo qodooda oo ku yaalla inta u dhexeysa magaalooyinka Celwaaq iyo Buusaar ee gobolka Gedo. kolonyada baabuurta ayaa waxa ay u socotay dhinacyo Kenya iyagoo ka yimid dhinaca Buusaar markii weerarku qabsaday, waxaana la sheegay in baabuur kuwa milatariga ay khasaare soo gaaray. warfaa Sheikh Aadan oo afhayeenka ciidamada jubbooyinka ee dowladda Soomaaliya ayaa ugu warramay wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed xaaladaha ugu dambeeyey iyo dagaalka halkaa ka dhacay.
ciidanku ciidanka Amos Sambo ahaa oo ka yimid Buusaar, marka nimankii nabadiidkaabaa jidka u istaagay oo waayahana shaqadu ahayd jidkana istaagaan, marka oo daba kale ahayn laakiin jid istaag iyay waayahanba shaqadoodu ahayd. marka meel la qadado la yidhaahdo Buusaar iyo udhexaysa iyo Ceelwaaqbi u galeen.
haye, marka maxaa khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi?
hadu meesha qarax way dhigeen, qarax caado ahaan jidkaiska dhigeen oo weligood qaraxaasi iyo kuwaas gabalaan qaraxii marka gaari bay micnadii la kacday meeshaas marka xoogaa rasaasta ka bilaabeen. haduu khasaaruhu waxaa weeye halkaas dagaal baa ka dhacay, kule iyagina waxba loo geystay meel buurale aan way ahayd, annaga xag annagana gaariba ayaa wax noqday, dhaawacna waa jiraa.
maxaa khasaare ah oo soo gaaray ciidamadii la weeraray ee kolonyada ahaa?
laba nin oo midna Soomaali yaha midna uu Amasom yaha meeshaasi ku dhimatay. waxaan kaloo sheegayaana fara badan waxba kama jiraan, marka hadda runta kuu sheego khasaaro intaas weyn. meel buurale oo cariiri ahayd baabuurta u galeen, qaraxna waa dhigeen meesha marka halkaasuu ka dhacay. aduba dee ujeedada ay lahaayeenba intaasay ahayd iyo qaraxaasuu ahaa dagaalkina kuma ayna guulaysan oo ciidanku waa la dareen waa la eriyey. ciidanma dambe oo gurmadaa meesha waa tageen, markayna waa carareen oo buurihii bay ku carareen.
marka baabuurka laga gubay ciidamada Amisom ee weerarka lagu qaaday meeqa qof ayaa saarnaa?
baabuurka dadkaa ku dhaawacdeen weeye oo dhaawac kasoo gaaray weeye, dadkaanu kasoo gaaray ilaa dhowr toban qof baa saarnay. dhowr toban qof oo saarnayna waxaa astaa waxaa khasaaro ka gaaray labadaas iyo labada dhibashada ay dhaawacanbaa kasoo gaaray.
warfa, sidee ku suurogelaysaa in gaari dhowr iyo toban qof ay saarnaayeen qarax miino oo xooggan loo dhigay oo gubtay in ay labo qof ma aragtay ku dhimato?
weligeed waa dhacdaa ciidanka, waxaa weeye xabadda ama markii la dariiro dadna waa ku dhacdaa, dadna kuma dhacdo malakumowdkuna isusima dilo. waxaa weeye marka taas waa waxa ilaahay la jiro waaye, intaasaa ku dhimatay. wax qasabaana dee malakumowdku maaha qasab maaha, iyaga laftoodu meesha laftooda qasaa ayay qarxa u galeen, jidka u galeen laftooda dagaal baa ku dhacay, khasaare ku galeen, qaarna waa dhibteen, qaarna waa jiiteen. tanna waa saas oo kale waaye. marka waxaa weeye saasa wax u dhacay, waxaadan kuu sheegayna wax xaqiiqa ah weeye.
maxaa ka jira in tirada khasaaraha dhimashada uu intaas ka badan yahay?
maya waa been weeye.
dhinacii kale ee idinla dagaalamay maxaa khasaare ah soo gaaray?
kolley meeshii dhaawac iyo dhimasho waa gaartay, waa jiiteen ilaa nimanku meeshii waa hawl oo aan u doorale ah weeye, dhiig badan iyo wax badan baa meesha daatay oo way jiiteen. marka kolley hadda anugu waa intaas intaas kuma dhahay, laakiin khasaare waa gaaray.
ciidamada AMISOM ee la weeraray ma ciidamo Soomaali ah ayaa la socday oo dawladda Soomaaliya ka tirsan?
Aha, ee Soomaaliya la socday.
Haye.
Markii dambana ciidan baa u soo gurmaday Soomaaliya Kenya ee AMISOM ba oo buushar iyo ka soo gurmaday ciidamada labadaba.
Waxaan ugu maqalaa ah in ciidamadaasi gurmadka ah oo iyaguna weerar kala qabsaday, maxaad nooga sheegi kartaa weerarkaas dambe ee lala eegtay ciidamada gurmadka?
Maya, nur weerarkaas waa been weyday. Waa carabay nimanka markay falkaa fuliyeen, niman jidooyahay ahaayeen, nimanka ciidamada iska celin karana ma ahayn. Falkaa markay fuliyeen oo lala diriiray ciidankii hore la dagaysto, haddii markii xabad ay u bilaabato waxaa sameeyeen oo xabadii lagu riday iyaguna waxbay rideen, waana carabay ciidamada dambe markay yimid waa carabay duurkay kale.
Ma jiraan dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalkan maanta ka dhacay nawaahiga ceelwaaq?
Maya, wali qasaaras ma ahayn.
Haye, hadda xaaladdu waa sidee?
Hadda xaaladdu waa degan tahay. Meesha ciidanka nigu ba hadda carabay ku samaynaya wax la yidhaahdo raadraac iyo raadkoodii iyo meel u kala carareen iyo waxaas hadda ciidanku raadraadiyeen, waana ka soo guureen. Hadda meesha iska caadi wey, wax dhibaa ku jiraan.
Warfaa Sheekh Aadan oo ah afhayeenka ciidamada jubbooyinka ee dowladda Soomaaliya ayuu kaasi ah, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
darawal watay gaari weyn oo kuwa xamuulka qaadaha ayaa 84 qof waxa uu ku dilay dalka Faransiiska, in ka badan 200 oo kalena uu dhaawacay kadib markii gaarigii uu watay oo xawaare dheereeya ku socday uu jirsiyey dad iyagu u dabaaldegayay maalinta xorriyadda Faransiiska, magaalo ku taala koonfurta waddankaasi ee la yiraahdo Niis. sawirada laga soo qaaday goobta ayaa waxay muujinayaan 19 qof oo meyda oo daasan waddada. Buliiska ayaa waxa uu toogtay ninka darawalka ah, baaritaan ayaana socda. warar horudhac ah oo laga helay warbaahinta Faransiiska ayaa waxay sheegayaan in darawalka baabuurka watay uu yahay nin Faransiis ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Tunisia, ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Lahuuj Buhlel. guud ahaan dalka Faransiiska ayaa 2 sano ee ugu dambeeyey waxaa bartilmaameed uu ahaa weerarada argagixisada. haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa weerarada soo noqnoqonaya ee lala beegsanayo Faransiiska? Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay Daahuur Axmed Faarax oo ah siyaasi reer Jabuuti ah, muddo dheerna ku noolaa dalka Belgium, isla markaasina horey waxa uu soo bartay dalka Faransiiska.
waa run weerara foolfoolxun oo dhimasho iyo dhaawac bal ayaa saba jooga ayaa ka dhacay dalka Faransiiska tan iyo 2 sanood u dambeysay. xalayto saada u soo nahay weerar aada u foolxun oo loo adeegsaday baabuur culus oo baabuuradani kamiyoonka la dhanba looriga la yidhaahdo ayaa magaalada ka dhacay, magaalada Niis ee ku taala koonfurta dalka Faransiiska, magaaladaas oo magaalo caana oo aan ka dheereen meesha festivalka sinemaha ee caalamiga uu ka dhaco. sababaha dee waxaan u malayn karaa in la xiriiro nacaybahan qarbi nacaybkani dhalinyarta muslimka qaarkood ku baahay ee ay dad dana siyaasadlihii ka dambeeyaan inay la xidhayaan u malayn. dowlad weyn, dowlad hooweyne qarbiga ee tirsan weeyaan, ciidamo uu leeyahay baa jooga, yaa Suuriya ka dagaalamaya, iyo Afghanistan ka dagaalamay, iyo maxaydana Africa oo Soomaaliya oo kale ama Central Africa iyo meelo kale jooga. inta badan dhalinyartani la adeegsanayo ee dalka Faransiiska qaarkood ay uba dhasheen oo inkastoo ay ka soo jeedaan waalida ka yimid ee Africa, siiba maxaydana iyo afrikada galbeed iyo afrikada waqooyiga ayaa ah dhalinyar inta badan nolol fiican aanan ku haysan dalka Faransiiska oo iskoolada meel fiican aanan ka gaarin oo halkaas si fudud loo xagjirin karayo oo madaxa looga meedhi karayo oo loo oran karayo dadkani waa dad xun weeyaan, waa inaad dibtiin.
Ma laga yaabaa weeraradan argagixisadu in ay taageero siiyaan ururada ama axsaabta midigta fog ee ajaanibka iyo shisheyha nacab?
Waa run weeye, waa mid suuragala weeyaan inay ururada xagjirka ah ee dhinaca midigta ay ka faa'iidaystaan weeraradani, dhimashadani iyo dhaawacani ka faa'iidaystaan si ay dadka iyaguna in badan ay dadka uga hor keenaan dadka Faransiiska ah amaba ku nool dalka Faransiiska ee Muslimka ah. Waa run dhibaatooyinka ay lahaan karto ama cawaaqibka ay lahaan karto in dhibtaasi weerhadaas ay lahaan karaan dhimashadii iyo dhaawacaba leh ayay kamid tahay. Waa run
haddiiba ay dhacdo marka in xisbiyadaasi midigta fog ah ee ajaanibka nacab ay qabsadaan talada Faransiiska, maxaa iska bedeli karaa nolosha waddankaas?
Khatar weyn bay leedahay haddii ay xisbiyada kamid ihi Front National ko kale haddii uu qabsado talada Faransiiska, dhibaato weyn ayay leedahay. Uma maleeyo inay ilaa xadka gaadhayso oo Faransiisku dad badan oo macquula ayaa jiro oo umaleyn maayo xisaabta kali marka ay gaadho xisbiga xagjirka xisaabta kali iyagu dhexood hayssayriixaan waxaad muddaa inay ka midaysan yihiin oo ay talada ka ilaaliyaan ayaad muddaa xisbiyada dowliga ahee sida maxaydanay partiga bidixda parti socialistka loo yaqaano amaba partiga kale ee republikan iminka la baxay ee dhinaca midigta caadiga ah way ka ilaaliyaan talada. Laakiin haddiiba ay dhacdo 2022 baan xasuusanahay inuu Jean-Marie Le Pen oo ah gabadha nimanka xisbiga xagjirka madaxa ka aabaheed uu soo taagay kaalinta qofkii labaad uu noqday doorkii koowaad ee doorashadii madaxtooyada, lana loolamay madaxweyne Jacques Chirac 2022 kadib markii abaanduulihii xisbiga bidixda ee la sugayay inuu hadda ka soo baxo oo ahaa Lionel Jospin uu doorkii uu reebay hawada ka baxay. Laakiin umaleyn maayo inaa sida ay arrimuhu markay yihiin inuu gaaro xad uu talada ku qabsado, umaleyn maayo haddii arrimuhu ay faraha ka baxaan xaaladdu ay sii xumaato mooyaane.
Dalka Faransiiska waxa uu ka mid yahay dalalka dalxiisayaasha badan ee dunidu ay tagaan. Maxaa iska bedelay dhinacii ammaanka?
Ammaanka waa run waxaa iska bedelay Faransiisku. Imanka waxaad aragtaa markaad Paris oo kale caasimada aad dhex marayso waxaad aragtaa askar badan oo aan awali jiri jirin baad aragtaa, oo dee nabadgelyada xumaata awgeed ay keentay inay howlgalaan. Military baad aragtaa, military lagama arki jirin darayada military qoryasito oo dariqyada ambulance meelaha laga dhoofo ee lagaarada iyo aeroportada meelaha jooga lama arki jirin waagii hore. Marka waa la arkaa ciidamada booliska waa la biiriyey, jandaaranka ciidamada kale leedha iyaguna ammaanka ilaaliya waa la biiriyey, maxay ahaydeenay kolka wadan Faransiiskuna waa run oo wadan aada dalxiis loogu yimaado siiba magaalada Paris. Way dhaawacaysaa dalxiiska, way dhaawacaysaa argagixiso meel ay ka jirto dalxiisku waa ku yaraadaa. Waxaan arkaynaa waxa sida Turkiga oo kale aad ba u saameysay Turkiga, Masar, in Faransiiska xadka ma ay gaarin weli. Laakiin haba saatee ma aha wax u soo kordhinaya ma aha dhaqaal ahaan falalkan argagixisadu siiba dalxiiska.
Kaasina waxa uu ahaa Daahuur Axmed Faarax oo ah siyaasi reer Jabuuti ah oo muddo dheer ku noolaa dalka Belgium waxaana ku bartay dalkaasi Faransiiska. Wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington.
markana dhegeystayaal, waa xiliyadii hadaayo kala dhegeysan jirteen barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa la diyaaraa Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya ayaa bilaabay in si isxilqaan ah ugu noqdo meelo Soomaaliya ka mid ah, iyagoo qaarkoodna ay dowladda Kenya xuduudaha koonfureed uga soo tallaabisay. Sidaacad dowladda Soomaaliya uma diyaarsana soo dhoweynta qaxootigaasi sababo dhowra dartood. Sidee ayaa haddaba loo maarayn karaa dejinta qaxootiga soo noqonaya, iyadoo la eegayo sida loo maareeyey dadyowgii ay dalalkooda dagaalada sokeeye ka dhaceen ee markii dambe dalalkoodii dib ugu noqday? waxaan barnaamijkeenna ku eegaynaa khibraddii dalalka Rwanda, Burundi iyo Ethiopia, waxaanse dhinaca Soomaalida si gaar ah u eegaynaa tijaabada Soomaaliland iyo siday dadku u soo noqdeen dagaaladii 80-aadii iyo 90-aadii Soomaaliya ka dhacay kadib. Waxaa barnaamijkayga la qayb galaya Xuseen Yoonis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha qaxootiga, fadhigiisuna uu yahay magaalada Cammaan ee dalka Urdun. Haatanse barnaamijkayga la qayb galaya isagoo ku sugan magaalada Garowe ee Puntland. waxaa isaguna barnaamijkayga la qayb galaya Maxamuud Xuseen Xirsi oo ka tirsan bisha cas ee Soomaaliland iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac waa madaxa ururada bulshada rayidka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka.
Waan ku
bilaabayaa Shirwac oo jooga Muqdisho. Shirwac, su-aasha koodan ku weydiinaya waxay tahay halka ay marayaan arrimihii soo celinta qaxootiga? Dad ku soo noqda Soomaaliya ma jiraan?
Aad umahadsan tahay dadka qadka ku jira iyo dhegeystayaashana waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadku way soo noqonayaan, dad soo noqday way jiraan. Magaalada Muqdisho asbuuc walba adigu waxay yimaada laba diyaaradood, dad baa la socda. Meelaha kaleeto sida jubbada hoosana waxa weeyaan dad baa yimaada. Dadku dee maalin kastaba cagar jubleyn kuma noolaan karaan. Marka soo noqoshada dadku way bilaabeen, walow aysan de xawli weyn ku soconin, laakiin dad badanaa suddadaa soo noqonaya oo maxaa waddankii ku soo noqonaya oo caruurtoodii iyo la imaanaya ma soo noqday way jiraan.
Waan gartay marka ma dad ay dowladda Kenya ku khasabtay inay noqdaanba mise waa dad iskuul soo noqday?
Horta qasabka ayaa waxaan u malaynayaa sandheerow laba kala ah. Mid waxa weeyaan mid qoorta lagu soo qabtay iyo mid markii aada ogaatay inaan lagu daynaynin aada adugu sii tabaabushaysatay. Marka ka dambe ayay hadda dadku u badan yihiin oo ah yacni kolleyba waa laguma daynaya maalintii lagu qoor qaban lahaa oo muxuu ahay alaabta lagaa daadin lahaa inaad adugu isa sii abaabushid oo qorsho sii samaysatid meeshii aad degi lahayd iyo halkii aad ku noolaan lahayd. hawsha hadda socota ay badankeedu waa sidaas.
Waan gartay Xuseen Xasan oo jooga Garowe. Xuseen, waxaad la shaqaysay hay-adda caalamiga oo IOM to ay ka mid tahay, haatanna hay-adda kale ayaad la shaqaysaa oo caalamiga oo arrimaha qaxootiga aada ula tacaala, gaar ahaan dhinaca Suuriya iyo Yemen. Bal khibraddaadii hore adaad eegtid, waa maxay waxyaabaha loo baahan yahay si loo soo dhaweeyo qaxooti deganaa waddan kale oo ku soo noqday waddankiisii markii ama xasilloon dhacday amaba sida hadda xeryaha dhadhaab oo kale ka socota layidhi waa la celinayaa dadkii?
Waad mahadsan tahay Maxamed. Adiga iyo Shirwa iyo Maxamuud wargeysa jooga iyo dhegeystayaasha waan salaamayaa. Marka hore, barnaamijkan dib u soo celinta qaxootiyada waxyaabo badan oo ka horreeya baa jira oo dowladaha hawsha ku lugta leh. Haddii ay noqon lahayd tusaale ahaan kaysan inay kala baqdaynu soo qaadano tusaale ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya waxyaabo badan oo ku waajiba oo uu farayo heerka caalamiga ah ee la yidhaahdo 1951 Convention amba heerka deexaya maqaamka qaxootiyada ee caalamiga ah ee isaga la baray 1911-kii. Waxyaaba badan uu faraya baa jira. Waxaana ugu muhiimsan marka hore arrintu ay tahay in dib u soo celintani ay noqoto mid boqolkiiba boqol ay tahay mid yani voluntary ah oo aan qofka lagu khasbayn, isla markaana aanay jirin sababo ku khasbi kara dib u soo celintaasi. Tusaale ahaan, iminka Shirwac uu ka hadlay laba arrin baa jirta buu yiri. Waa arrin oo tan dambe uu sheegay oo ah dadkii markay ogaadeen inaan la diinayn iyagii baa ogolaaday. Dataadi ma odhan karno markaynu eegno heerkan 1911-kii la sameeyey, wax voluntary ma odhan karno. Midda labaad, dowladda doonaysa inay qaxootigan dalkeeda lagu soo celiyo waxaa waajib ku ah oo xeerkani faraya inay diyaariso waxyaabo dadkin ay kaga maarmi karaan, waxaa loo yaqaano international protection amba difaacidda caalamiga ah. Tusaale ahaan, dadkin dadku way ka yaaceen oo way ka qaxeen, waxyaabo ku kalifay baa jira. Imikasay usoo noqdaanna waa inay helaan xorriyad ay ku noolaadaan, oo waxaa la doonayaa maalgelin ballaaran oo dhinaca amniga ah, dhinaca adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo fayadhowrka biyaha ah, iyo damaanad qaad la siinayo dadka inay si xor u noolaan karaan una hadli karaan, islamarkaana aanay khataro aanay mataqaana soo waajihi karin. Arrimahaas oo dhan baa muhiim u ah dad marka dalkooda lagu celinayo. Waana arrin runtii walaaca ila marka laga hadlayo kaysan Soomaaliya maanta intaba meeshay ka wada maqanyinsaadmoodo.
Waan gartay. Haddaan Hargeysa tago Maxamuud, magaalada Hargeysa oo joogto waxay tahay magaalada xadii gobolka Waqooyi Galbeed 88kii dagaal ka dhacay ee deegaanada hadda Soomaaliland la isku yiraahdo dhan 88kii dagaalkii soo kayay dad baa ka baxay deegaanadaas dhowr iyo 90kii dagaal kale oo dhacay sidoo kale waa laga baxay haddii aad garanaysid tirada baxday iyo wadamada ay qaxootiga ku noqdeen haddii aad nala wadaagtid
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah barbaro waan salaamayaa dhageystayaasha iyo daawada khadka igula jirtada laba nooc bay dadku u qaxeen markii hore waa laga wada baxay magaalooyinka waxa la tegay markii uu horeysaba nin waliba reerkoodii miyi joogay halkii uu ku aadanaabu ku beeqmay ba reer miyigoodii xoolo dhaqatadii ee safe area halkaa markii muddo ay deganaayeen dowladda etoobiya calooshoodii bay galeen dowladda etoobiya iyo UNHCR waxay samaysay xeryo qaxoontiga dadka ay ku ururso marka bari ka soo bilowdo rabaso daroor abokor beliyeley jineyfo meel la yidhaa harta sheekh intaasoo meelood ayay degeen dadkii barlaawo ahaa ama xagga miyiga aan cidi u deganaan jirin ee xoolo miyi aan lahayn inta kalena waxay degtay xuduudda magaalooyinka ku teedsanaa ilaa ka soo bilow awbarre soco faraweyneed baan allay badi qaybteedase soco abeli gubadle ina guuxa doruqsi wixii xuduudda ku teedsan ilaa baaldhaye laga gaaro intaasay deganaayeen dadku tiro aan ku siin karaa dama jirta waa qiyaas gobolkii sanaag gobolkii togdheer gobolkii saaxil gobolkii awdal gobolkii hargeysa waqooyi galbeed la odhan jiray berigaa intaasoo meelooda ka kaxeen tiradasa kuma siin karo
waan gartay waan kugu soo noqon doonaa sida loo soo noqday iyo xaalku siduu ahaa hase yeeshaan u tago shirwacow jooga muqdisho dadkan soo noqonaya shirwacow gobolladay tegayaan haddii aad ogaateen waa kuwa kasoo noqonaya kenya
ha dadka kenya kasoo noqonayahay ugu horeyn dad badani waxay tagaan jubbada hoose yacni afmadow iyo xadka tuulooyinka ku yaala iyo magaalada kismaayo ayay u tagaan dadna waa dadka diyaaradaha ku yimaada oo yimaada magaalada muqdisho oo markaasi gobollada kale kasii aada dad kalena waxaa loo malaynayaa qiyaastii inay xadka dhinaca gedo ay soo maraan oo day daba yimaadaan oo markaasi iyaguna ay tuulooyinkii iyo magaalooyinkii kaleta ay kasii aadaan qaarkoodna ay halkaasi ay ku baaqi ku ahaadaan marka hadda waxa weeyaan saddexdaas meelood ayaa dadku ay yimaadaan waxayna u kala badan yihiin jubbada hoose iyo muqdisho ayaad moodaa hadda inay ay socodku ku badan yahay bay dhabana waxaa la sugayaa inuu furmo khad maaragta dadku ay ku yimaadaan
waan gartay ma jiraa wax diyaar garowa
dadkuna markii hore meelahaas ayay ka kala qaxeen dadka ugu badani waxay ahayd koonfurta ayay ka qaxeen marka dhowr jeerna waa la qaxay oo isku mid ma ahayn mar 91kii bay ahayd mar waxay ahayd 94kii labadii kun iyo lixdii dad badana xamar ka qaxay oo markaasi qaarkood ay xadka ka tallaabeen kismaayo markasta oo maaragtay dagaal ay ka dhacaan iyadana waa laga qaxayay ama eriyadaas jubbooyinka marka dadku siyaabo kala duwan ayay waddanka uga qaxeen mar abaaraa jirtay mar dagaalaa jiray meelaha qaarkood fatahaadaa kicisay marba duruuf gaara ayaa dadka kicinayday marka dadkaasi dabcan siyaabo kala duwan ayay usoo noqonayaan dadka waxaa jira qaarkood ay kasoo hormareen raggii ay kasoo hormareen oo guryo iyo meelay degaan iyo nolol waxay ku noolaan lahaayeen iyo ay usii fahmiyeen oo markaasi ay ka daba yimaadeen caruurtii iyo xaafadkii iyo dadkii kaloo waayeelka ahay ayaa jira marka siyaabo aada u kala duwan ayay dadku hadda usoo baxayaan waxaana arkaydaa in ay dadka hanjabaadan faraha badan ay maaragtay dadka ay abaabulayso oo ay ku dareemeen inay ku qasban yihiin inay isaga tagaan maxawaa meeshaas
waan gartay sida maxamuud sheegay qixii xaggaa dhulka somaliland ka dhacay beryihii dagaaladii sokeeye sideetanadii iyo sagaashanadii dadku waxay u tageen buu yidhi qaraabadoodii deganeed dhinaca xuduudda ethiopia hadda dadka soo noqonaya tusaale kaasoo lamid a miyay samaynayaan mise xeryo qaxooti aadhaada xeryo barakacyaalo ka jira soomaaliya ayay galeen sidee haddaad ogaateen ay wax u socdaan
dadku waxa weeyaan laba siyaabood baa ugu badan siyaabo kalena too teelteelayna way jiri karaan mid waxa waaye dadku in ay heladoodii raadsadaan ama ha deganaadaano kismaayo ama muqdisho ama baydhabo ama magaalo kale oo halkaasi ay maaragtay ay degaan meelihii ay kasoo barakaceen oo ay nolol ku samaysteen ama ay rajo ka qabaan in nolol u samaysmi doonto ay ku samaysan doonaan ahaato waa mid waaye. Midda labaadna waxa waaye magaalooyinkaas hadda aan sheegnay xeryaha barakacayaasha inay ku biiraan haddii aysan haysanin helo ama fursad kale oo shaqo iyo nolol ku abuuran karaan inay ku biiraan xeryaha qaxootiga. Tan dambe ayaana badan.
Waan gartay. Haddaan u tago Xuseen, dalal dhowr ah ayaad ka shaqaysay oo dad qaxootiya ka joogay dal kale lagu celiyey waddankoodii, tusaalayaasha aad isiin karaysid ku saabsan meelihii aad ka soo shaqaysay?
Way jirtaa repatriationkan ama dib u soo celintan qaxootiyada, horta meelaha ay ka dhacaan crimeska oo dhanba waa ay ka jiraan. Haddii aynu soo qaadano tusaale ahaan mandaqadan geeska afrika ama dalka afrika oo dhanba, matalan markii uu dhacay xasuuqii Ruanda, waxaa jiray oo ay yuutuska iyo tutsiga ay dilaayeen dad fara badan oo kumanaan kun oo gaadhaya dadkii ka qaxay oo wadamada jaarka ah sida Uganda iyo Tanzania ay u qaxeen. Markii reconciliationkii iyo dib u heshiisiintii dalkaasi laga hirgeliyey oo labadii qabiil ay dilaynayay kii xasuuqa geysanayay iyo kii markaa la leynayayba, markii ay heshiiyeen waa barnaamijkan waa laga hirgeliyey. Qaxootiyo badan oo kumanaan kun oo gaaraya oo markaa ku noolaa amba xeryo qaxooti oo amba meelo kale isku raranaa oo ku yaalay wadamada Uganda iyo Tanzania dib loogu celiyay way jiraan. Si lamida sirkasi, qaxootiyo badan baa jiray wadanka Burundi iyaguna ka qaxay, oo wadanka Tanzania iyo jamhuuriyadda dimuqraadi ee Congo ee waaga loo yaqaana Zaire iyaguna ay ku noolaayeen dib markii dalkaasi loo xasiliyey loogu celiyey waa ay jirtay. Ilaa iyo iminka waxaad moodaa dib u soo celinta qaxootiga Ruanda inay weli socoto. Waana garan kartaa maxamedow brocessku yahay process dheer oo u baahan diyaargarow badan. Wadanka Ruanda markii dib u heshiisiinta laga hirgeliyey iyo maalinta sanada u dhaxaysay inu garanaynaa, ilaa iyo iminka waxaa jira qaxootiyo weli kusii baaqay wadamadaas oo dib u soo celinteeda ay socoto. Waxaa kale iyana jirtay sanadihii dambeysay dib u soo celinta qaxootiyo Ethiopiana oo iyagu ku noolaa wadamada Jibuuti, Yemen iyo Soomaaliya, iyadoo anigu aan ku lug lahaa dib u celintooda oo dib loogu celinayay goobihii iyo degmooyinkii ay ka yimaadeen. Inkastoo tan dambe iyadoo aanay ahayn mid la xidhiiday maxaanku idhaahdaayay dagaal iyo aanay la xidhiirin, laakiin ay ahaayeen dad dadkoodii hore kasoo baxay nidaamka halkaa ka jira mataliska dalka xukumaya. Markii ay nabcayseen xukunkiisii ay kasoo raxeen, dib dambena ay ogaadeen inay tahay inay mudan tahay dib dalkoodin loogu celiyo. Marka arrimahaasi ayaa ka mid ah, laakiin sida aan sheegay bariga dhexe oo kaliya ka jira barnaamijkan waxaan usoo qaatay saddexda wadan. Waxa weeye wadamo mandaqadana ku yaala isla markaana tusaale ay u noqon karaan dalka Soomaaliya.
Waan gartay. Haddii aan kusii weydiiyo Xuseenow, sida ay ama sida loo maareeyay arrinta, barnaamijyada loo sii diyaariyey, haddaad tusaale i siisid, ma dowladdaas waddankaas hormuud ka ahayd, ma hay-adaha caalamiga hormuud ka ahaa, sidee wada shaqayntu ahayd si dadkaasi ay ugu suurto gasho inay waddankoodii ku noqdaan?
Wada shaqayntu waxay ku xidhan tahay laba qaybood bay noqon kartaa. Qaybta hore waxa weeye mid bilateral ah oo u dhexaysa dowladda markaasi bixinaysa deeqda ama dowlkan deeqda bixinaya loo yaqaano donorska loo yaqaano, iyo labada dowladood oo midda qaxootiga ay joogaan iyo midda laga soo celinayo. Taas mid bay noqon kartaa. Mid labaad waxaa jirta hay-adaha qaramada midoobay ee iyagu hawshan ku takhasusay UNHCR-ka iyo hay-adda kale ee IOM-ta oo kale, iyagu ay ku lug leeyihiin. Marka labada qaybood, labada option kan la isticmaalay waxay ku xiran tahay marka kabaasiga ama awoodda farsamo ahaan iyo awoodda logisticity ay hayaan dowladahani. Tusaale ahaan haddaan kugu soo qaato dib u celinta qaxootiyadani waxay u baahan tahay matalan dowladaha ay wadankan iyo ay qaxootiyada ay u dhasheen inay sameeyaan waxa loo yaqaano verification, inay cadeeyaan inay dadkani ay yihiin dad dalkaasi u dhashay oo ay yimaadaan maxaanku idhaahdaayay khubaro oo wadanka ka socda, oo ay cadeeyaan dadkani inay matalan Soomaali ay yihiin. Tusaale ahaan markani Soomaali usoo qaadano, waxaa kaloo jirta inay fududeeyaan inay master plan la yimaadaan qorshahaasi ay ku fududeynayaan dadkan dib u celintooda. Qorshahaasi waa inuu ka koobnaadaa dhowr qaybood: adeegii bulshada, markaynu soo qaadano tusaale ahaan caafimaadka, waxbarashada, deegaanka, protectionka ama ilaalinta xuquuqda insaanka dadkan, iyo waxaan loo yaqaano livelihoodka, meel ay noloshooda ay kala soo bixi karaan. Qorshe ballaaran oo comprehensive ah oo intaasoo dhan qeexaya oo haddana de ah ma taqaana qorshe maalgelintiisa iyo miisaaniyadiisa la socotaba inay la yimaadaan kaasoo dowladaha markaasi deeqda bixiyana iyagu ay dhaqaalaha ku bixinayaan doorka qaramada midoobay sida UNHCR kanaada intii ay yeelan kartaa wuxuu yahay markaasi inay iyagu wixii farsamo ah inay iyagu ka caawiyaan haddii dowladahani aanay ahayn dowlado awooddooda farsamo amba quwaddooda haddii aanay weyneyn oo sida matalan Rwanda oo kale haddii aanay ahayn Rwanda waa dowlad weyn Soomaaliya oo kale dabcan waa dowlad kasoo kacaysay imika dagaal sokay dib uga soo noqonaysa way u baahan tahay taageerada bulshada caalamka u baahan tahay dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan iyo logistic saanaintaba
waan gartay anu tago maxamuud oo jooga Hargeysa maxamuud waad noo sharaxday in dadkii ka qaxay Soomaaliland dagaaladii sokay ee kala dambeeyay ee tagay dhinaca iyo Ethiopia hadda bal waxaad ii sharaxdaa sida loo soo noqday
laba siyaasad bay dadku soo noqdeen qaybtii hore mar allaaliye markay maqleen dowladdii siyaad barre iyo jaladii dagaalamayay way kala dhaqaaqeen si volunteer labay oodan soo tabsaday dadka intoodii badnayd qof waliba magaaladu ka qaxay buu yimi meeshii iyo guurigii iyo goobtu ka tagan buu xaadxaaday isagaa dhisdhistay kii jaamacad ka soo baxdaa kaariyoon riixda gaari biyoolis riixda way istabareenoo noloshoodii raadda buu habeeyey in ay wax weydiisteen iyo hay-adan sugan midna may jirin waxa xiga qaybtii labaad ee ku hadhaysa dayartaydana aan guriyo magaaladii Hargeysa ama magaalooyinka waaweyn ku lahayn UNHCR baa xusuustay waxoogay qamadiya in misira cana boore oo saddex bilood gudahood inta ay quutaana way soo rareen xuduuda ay keeneen xuduudda lagu daadiyey wayse soo dabareen magaalooyinkay galeen magaalooyinkii waaweynaa bay dadkii dhex qaadeen way shaqaysteen waa laysa soo dhaweeyey wasaarad layidhaa dib u dejinta ayaa la sameeyey wasaaraddii dib u dejintuna qayb bay ka qaadatay UNHCR Hargeysay soo degtay dhulkii oo nabada markay yimaadeen qof waliba isaga isdabaray dadkoodii joogay waa la iswada gacan qabtay cid ka daba timina ma jirto waxaa jira mararka dambe ee waddanku sagaashadaadkii wixii ka dambeeyey labadii kun meelaha qurco oo kale waxaa laga sameeyey xeryo ay ku soo noqdaan sida maxamed cali aadan saleebaan cali xuseen waa kaamo magaalada ka baxsan oo dadkii soo noqonayay oo jabaanka iyo norwegianka iyo ay si u dhiseen sandaqado infrastructurekii kaloo dhan wada baabasanta iyaga intooda jiray si volunteer baana usoo noqdeen dadka intooda badan markaas xaqiiqada u noqoto waayo nabadda ka importansan wax la cuno meesha haddaad nabad ku haysato waxaad cunto ma weyli biyo Hargeysa maalintii lasoo geliyay ma jirin magaalo haqmidiyan dad iyo degan yihiin bay ahay maalintii lagu soo noqdayna biyo haddoo waxaa laga dhaansaday odmaado in hoor lagu qooyey in yar dabadeed ilaahay idin buu bixiyey biyo siinay oo googoay iyo dhulkii oo baabaay in baa dib loo habaysto nin wali walada gacmood buu ku maleta marka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sidii baa lagu nool yahay ilaa imakana waxaa malaynayaa somalilan dariska dadkii la oran jiray dadkii u qaxay yurub ama adduunyada kala qaabisay waa maqan yihiin xeryahan quxuntiga dhadhaab ee laga sheekaynayana waa laga yaabaa da dadkii koonfur deganaa ee somalilan dariska inay ku jiraan hadda iyagu soo noqonayaan maymaka dowladdu waa u diyaar dalku waa u diyaar way iskaiman karaan
waan gartay aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo igala qayb galayaan maxamuud xuseen xirsi oo Hargeysa jooga cabdulaahi maxamed shirwac oo muqdisho jooga iyo xuseen yuunis xasan oo garoowa jooga aan siiyo shirwac oo muqdisho jooga shirwac waxaa la dhihi karaa waa xilli aada u horreeya in laga hadlo qaxootiga imika kenya ee kasoo noqonaya muqdisho kismaayo iyo baydhab iyo magaalooyin kale soomaaliya tegaya dhibaato ayay la kulmeen waayo haddunbaba soo noqoshada ay socotaa hase yeeshee ma jirtaa wax cabsiya oo dadkaasi ay la kulmi karayaan maadaama ayna amniga iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada ayna diyaar ahayn ma laga yaabaa in dhallinyarada faraha badan ee ka midka dadkaas soo noqonaya ay dhibaatooyin sida inay gaangisternimo galaan iyo inay howlo kale oo waddanka dhibaato ku ah iyo weliba dee naftoodaba inay faraha la galaan
waa su-aal aada muhiima waxa weeyaan dadkani horta dhadhaab ka imaanaya ay waa dad caruurtoodu ay waxbaranayeen qaarkood ay dugsiyada sare dhameeyeen qaarna ay maaragtay dhamayn rabaan marka waa dad magaaloobay oo miyigii iyo markii hore meelihii ay ka tageen oo laga yaabo inay miyiga u badnaayeen way ka gudbeen dad magaalo ayay noqdeen marka dhibaatooyinka imaanaya ay waxa weeyaan masalan waxbarashada oo soomaaliya hadda waa lacag waaye lacagtaasi inaysan bixin karin ayaa dhici karta waxaa kaloo dhici kara heerkii waxbarashada ay joogeen iyo midkaan ay u imaanayaa inay kala duwan yihiin waxaa aada looga baqayaa waxa weeyaan dhallinyaradaas faraha badan ee soo noqonaysa in niyajab weyni uu ku dhaco oo markaasi meel aan laga filaynin inay aadaan ayaa cabsideedu ay muuqataa oo wax qorshaha oo loo sameeyey oo u degsanna ma jirto ama xawahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamku ay ugu talagaleen weli ma muuqato. Marka cabsida weyn oo jirta waxa weeyaan waa taas waaye. Waxa kaloo iman kara deed ma haystaan daryeelkii dhinaca maaragtay waxyaabaha ku imaan karo tacadiyada ah dumarka oo la farafumeeyo dadka oo maaragtay dadka ay u yimaadaan sidii la rabay aysan usoo dhaweyn. Warow soomaalida ay aada ugu fiican tahay martigelinta, marka qofkii aan tegin meeshii markii hore uu ka barakacay wuxuu khatar ugu jiraa in maaragtay xadgudubyo maxaaha mataqaana iska jira inay yimaadaan. Waxa kaloo dee dabcan ay dadka la wadaagayaan dadkaas oo noqonaya waxa weeyaan ammaan darradii jirta ayay dadkooda la wadaagayaan, marka halistaasi oo ammaan darrada ahna waa way jirtaa iyada oo aada u baahsan oo maxuu ahay mataqaana wax looga sii tabaabushaystay oo loo diyaariyana aysan jirinin. Marka arrimahaas ayaan isleeyahay way imaanayaan oo xagga amniga iyo xagga kala duwanaanshaha noloshii ay ku noolaayeen iyo middaan hadda ay yimaadeen oo wax u diyaarsan ay jiraan. Dadku markay masalan Muqdisho kasoo degaan waxaa la siiyaa $100 la siiyaa iyo raashin yar oo maaragtay laga yaabo inuu 2 bilood iyo bil iyo bar 3 bilood maximum uu gaaro ayaa la siiyaa. Marka dee noloshii kale oo dhan oo ahay waxbarashada, caafimaadka, maxuu ahay hooygii, daryeelkii kaleeto, maxuu ahay ka ilaalinta waxyaabaha xadgudubka oo ku imaanaya, waxaasoo dhan waxa weeyaan waa yacni wax loogu talagalay ma jiraan. Aduu isdadar waaye. Marka dee insha allahu dalkoodii yimaadeen marka wayna yaqaanaan dhaqanka iyo qaabka nololeedka dalka way yaqaanaan. Waxaan rajaynaynaa inay dad firfircoon oo maxuu ahay nolosha la qabsada inay noqdaan. Laakiin adihii UN-ka iyo na wax weyn umay diyaarin, dowladduna iyadaaba iska daalaa dhacaysa, xilli adagna way ku jirtaa oo hadda isbedel iyo maxuu ahay ayaa la sugaya. Xaggaas ayaa dareenka dhan dadku uu ujeedaa. Marka dee waxa weeyaan arrimahaas ayaa jira oo dadka sugayo.
Waan gartay Xuseen oo garowga jooga hadaan u tago. Xuseen, intaad arkaysay dad ku noqonaya waddankoodii kadib markuu xasilay amaba uu dagaalkii qaboobay, markii dadku noqdeen waxyaabaha taxadiga amaba challengeska la yidhaahdo ee uu la kulmay, haddii aad tusaalayaal ka haysid oo masalan tusaale ahaan dee waxbarashadii, caafimaadkii, ma jireen meelo tusaale ahaan gangs ay soo baxeen oo maadaama ayna dadkii shaqo dhalinyaradii shaqo wada haynin, tusaalayaal noocaasa haddii aad ka aragtay intii aad ku jirtay hawshan?
Mahadsantahay Maxamed. Runahaantii marka way jiraan oo barnaamijkan waa controversial evacuation-ka, xitaa haddii uu jiro diyaargarow iyo dhaqaale iyo maxaanku wadaada qorshayaal badan, xitaa haddii ay jiraan markaba mawduuc waa mawduuc controversial oo waxa iman karaa gaabis way jiri karaan. Inta badan walaaca uu sheegay shirac waan la wadaagaa oo waxa weeyaan matalan tusaale ahaan haddaynu soo qaadano qaxootigan dhadhaab ka imanaya $100 iyo cuntayar waxba u tari mayso markaad eegto noloshay ku noolaayeen iyo waxbarashada haysan. Waxbarashada ugu muhiimsan horta waxa ku shigta waxa weeye waa nolosha livelihoodka. Haddii aan dib ugu noqdo su-aashaada, waxyaabaha jaalamisi ugu muhiimsan anigu aan soo arkay waxaa ka mid ah qaxootiyadu inay ka baqi jireen inay mar maraan prosecution lagu sameeyo aan dibin loo maxkamadeeyo. Matalan wadamada qaar baa waxaa jira aanay ogoleynanba mamnuuc qofka dalkiisii inuu ka cararo, tusaale ahaan Ethiopia oo kale. Dadku mamnuucdu ka yahay in qofku inuu yani ka barakaco amba inuu ka qaxo oo qaab sharci daraa inuu uga baxo. Marka qaxootiyadii aanu celinaynay aanu dib dalkooda, cabsida ugu weyn iyadu ay soo waajahaysay amba ay qabeen waxay ahayd oo mararka qaar aanu markaanu negotiationkan la gelayno oo aanu la tafaabubayno qoyahan dowladda wakiiladooda, aanu ka dareynaynay luqadda ay ku hadlayaan dadkan marka dib loogu celiyo dalkii in maxkamad ay mari doonaan oo sharciga dib loo geyn doono oo marka lagu maxkamadeyn doono dalka maxay uga tageen. Taasi waa kaynka Ethiopia tusaale ahaan haddaana soo qaato. Xagga Rwanda iyo Burundi-da aan ku noqdo tusaale ahaan iyaduna waa tii ay ka dhacday xasuuq uu ka dhacay dalkaasi Rwanda oo Hutu iyo Tutsi waa tii tilaayeen. Dalka dib u heshiisiin aan faragelin shisheeye ka madax bannaan oo dadka iyaga ayaa heshiiyey maxaanku dhaadaayay waxaa markaa jirtay markii dib ugu noqdaan dalkiigan argoosi inuu dhaco oo qurumihii ka soo jeeday ama shakhsiyaadkii ka soo jeeday qurumaha iyagu markaasi wax gumaaday in iyagu dib loo beegsado arrintaasi nabeed jirtay. Arrimahaas waa arrimaha aniga iigu muhiimsanaay aan soo arkay, laakiin walaaca sida aan sheegay uu jir cadeeyay waan la wadaagaa.
Waan gartay. Aan u tago maxamuud oo jooga argeysa. Maxamuud, sisla su-aasha aan weydiiyey Shirwac iyo Xuseen, markii lagu soo noqday dadkay kasoo noqdeen xeryaha qaxootiga ee Ethiopia, waxyaabo lala kulmay maadaama dadku ay dad sabool ahaayeen, shaqalaane ay jirtay, ma jiraan dhibaatooyin dhinaca bulshada soo baxay sida in gangisteraay abuurmaan oo kale?
wax allaala iyo wax dhibaato Somaliland ka dhacay ama wax jaalanta soo kooniyo dadka ma jiro. Dadka dagiidimada jid buunbaa soo xarayso, nin walba bartiisa ma fadhiisto, wax dhibaatana lamay kulmin. Waxaa ugu yar badnaa shaqala-aanta. Shaqala-aantana markiiba dadku nin kuuli gala iyo nin dhex qaada magaalada iyo nin inkastoo de kulli dhalinyaro badan oo muddo dheerna lama maqlay, sida qoladanta dhadaal jirto 29 sannadood maqlay, muddadaa dheer lama maqlayn dadku. Marka ugu badnaa 3 sannadood bay maqnaayeen. Nintimonti baa ugu dambeysay, 92 baa lasoo wada noqday. Muddada dheer ay kuwaas halkaa ku maqan yihiin baa challengeska keenaysa iyo xarunta waxbarashada ilaa yarkaan hadeed gaadhay. Annaga kuwii halkan ka baxay 3 sannadood bay waxbarashada dib uga dhacday waqooyiga. Markii dambe way la qabsootay, iskuulada burburay un bay kaleen. Markaa dhibaatadaa badan ee challengeskaasi ma jirin xaggan.
Waan gartay. Aan ugu dambeyn aan siiyo Shirwac. Shirwac, arrimo badan baanu kasoo sheekeynay sida ugu wanaagsan ee loola tacaali karayo arrintan. Kenya way go'aansatay inay dadkii soo celiso, markaa dadku ama iyagu intay cabsida ay qaadeen ay maaratay ka tabaabushaystaan soo noqdaan, amaba sida aanu idaacadaha ay ka tabinay toddobaadii ka hor in si khasaba xuduudda dad looga soo gudbiyo magaalada Dhuuble iyo magaalooyin kale xuduudda ku yaala gobolka Jubbada Hoose in la keeno, maxaa la samayn karayaa?
Waa dhowr waxyaabood baa la samayn karaa. Waa mare horta waxa weeyaan ma jiro hadda dhaqaale weyn oo muxuu ahaa dadkaasi loogu diyaariyo meelihii ay degi lahaayeen. Hay-adaha arrimaha ku shaqada leh oo dhan dhammaantood waxa weeyaan waxqabadkoodu aada ugu hooseeyaa dhaqaalaha iyo dhinaca farsamadaba marka aada fiirido. Marka waxa ugu horeeya oo la qaban karaa waxay ila tahay in dadka Soomaaliyeed ee meelaha lagu soo noqonayo jooga la abaabulo inay kaalin weyn ka qaataan inay dadkaasi soo dhaweeyaan waxa ay haystaan ay la wadaagaan. Taasi waxaan u malaynayaa abaabulkaasi in la galaahi waa arrin meesha ku jirta. Arrinta kale oo muhiimka ah oo meesha ku jirta waxa waaye in loo tabaabushaysto dadkaasi maadaama ay dad magaaloobay ay noqdaan, in dejin loogu talagalo ilaa xad. Oo ma doonayo inaan idhaahdo ha la dejiyo dadka oo maaragtay ha la quudiyo oo ma rabo, laakiin waxaan rabaa waxa weeyaan waxyaabaha aasaasiga ah in dadka laga caawiyo waa muhiim baan u malaynayaa. Marka dowladda federaalku inay aada isaga xil saarto, caalamka maaragtay ugu ololaydo dadkaasi sidii loo taakulayn lahaa inay hesho waa muhiim baan u malaynayaa. Waxaan kaloo dhihi lahaa oo iyada qudheeda meesha ku jirta in muxuu ahay dadku ayaga qudhooda la wacyi geliyo oo muxuu ahay meeshooda lagu diiwaan geliyo oo dadka la siiyo xogta ay u baahan yihiin waddanka xaaladaha ka jira iyo muxuu ah mataqaana amniga iyo dhaqaalaha xaggiisa iyo haddana muxuu ah mataqaanaa in xogtaasi la siiyo inta ay meeshooda joogaan. Oo qofku isagoo aada xoogaal u ah, inkastoo Soomaalidu isu furan tahay xog badan laga yaabo inay helaan, laakiin xog laga fakeray oo macluumaad rasmiya siinaysa dadka in la siiyo, yacni inaan la iska sugunin dadka inta midba maalin uu maaragtay kasoo cararaya meesha.
Waan gartay. Waad mahadsan tahay. Aan u tago Maxamuud oo jooga Hargeysa, intaanan Xuseen gebagabada u tegin. Maxamuud, waxaad u shaqeysaa hay-adda bisha cas ee Somaliland. Dabcan muddo aada u dheer baad la tacaalayseen dad baahan, hadday noqdaan qaar kasoo noqday meel kale iyo qaar gudaha jooga intaba. Waa maxay baad isleedahay waxyaabaha ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka war hayso, ay u diyaariso dadkaas la sheegayo inay isku soo noqonayaan amaba lasoo saaray ee dowladda Kenya ay ka soo saarayso xeryaha qaxootiga dhadhaab?
bismillaahi raxmaani raxiim. Imika 2026 maqayn 2026 dambe soo socdana way maqnaanayaan haddii aan horta nabada dhicin. Haddii aan nabada dhicin, haddaysa nabada dhacdo, UNHCR uma baahna, IOM-na uma baahna, iskana uma baahna, nin waliba xuduudda isagoo lugeyn kasoo baxaya kuwa dhadhaab jooga. First of all, waa nabad. Nabaddaa ka qiimo badan lacag iyo iskuullo loo dhisa iyo waxa la siiyayo kuma sugi maayaan dadku hadday nabad arkaan. Waxaan ku talin lahaa dowladda Soomaaliya nabadgelyada awoodda ha saarto, dadkan iyagaa iska soo qulqulaya oo imanaya, waayo meesha dhibta ku qaban way ogyihiin, waana inu wada ognaa dan soomaalina magaca soomaaliya markaynu wadanay. Tusaalooyin fara badan baa la siin karaa soomaalilan ay ka qaaban karaan. Waa dad walaalooday isugu dhe soomaaliya soomaalila wax kalanyo loo dhaqaaqi walaa iskuul bay u baahan yihiin.
waan gartay xuseen xasan oo jooga garowe. Xuseen, waxyaabahaad isleedahay adoo eegaya khibradihii hore ee wadamada Burundi, Rwanda iyo Ethiopia oo aad arrimahaas dib u celinta qaxootiga aad shaqo ka qabatay, waa maxay waxyaabaha loo baahan yahay dadkan soomaalida soo socda in loo diyaar, hadday noqoto dowladda soomaaliya arrintu khusayso iyo haddii hay-adaha caalamiga ay khusayseentaba?
waad mahadsan tahay maxamed. Marka hore waxaan doonayaa horta saaxiibada barnaamijka qaadanaya waxay in badan ka hadleen gaabis inuu ka jiro dhinaca hay-adaha qaramada midoobay. waxaan marka hore u sheegayay hay-adaha qaramada midoobay iyagu ma keenayaan isbedelka, iyagu ma keenayaan isbedelka, wuxuu ka imanayaa ama qorshaha wuxuu ka imanayaa dhinaca dowladdu ka imanayaa. qaramada midoobayna maxay iga buuxda ma jirta, waxa weeye wax iyadu ay heshay proposalka waxay ku doonaysaa ku dabartay yani ku tegeysaa oo ay dowladdu dhexda bixiyay ku dabartay tegeysaa. Marka hore taas inaan cadeeyo baan doonayaa. Arrinta labaad, dowladda Soomaaliya waxa ay leedahay ama laga majuulka laga doonayo inay fuliso dowladda siyaan sheegay dabcan dadka qura kuma koobna iminka madal baa jirta oo laga wada hadlo oo si joogta ah ay isugu yimaadaan madaxweynaha iyo ama madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleedyeentaba. waxa inta badan ka wada hadlo wax weeyaan arrimaha siyaasadda iyo doorashada 2018ka. maanaan maqal weli mawduucan oo laga hadlayo. haddii laga hadlana waxaa laga hadlaya yaro firido ajendaha qaybta ugu wadajeen uu kaga jira anaba inta badan waa la kaga tagaaba. marka anigu waxaan ugu baaqayaa anoo ka faa'iidaysanay khibradaydii hore in dowladda Soomaaliya ay la fariisato, yacni ay la furto consultative process, ay la furto xanaan wadatashi maamulada ka jira iyo Soomaaliland oo dadka Soomaalida ay leeyihiin dowladdina hogaaminaysa. warshuna koobnaan doona intii aan sheegay oo ah waxyaalaha dadka ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso protectionka ayna ku xigto laagliwirka, ay ku xigto yani adeegyadii kale ee bulshada. taasu waa mid warshahani dabcan lacag badan buu ubaahan yahay, miisaan badan buu ubaahan yahay. anigu baasha caalamka waan la soo shaqeeyey dowladahan beelqasiixaweli intii aan la shaqeynay maanan arag wax qorshe ah ama dowladda federaalka ha ahaado ama dowladahan ka jira soomaaliya heer federaal ha ahaadan ama soomaaliland ha ahaatee weli barnaamij arrinkani ku saarsan oo maanan arag. yani waxa ugu muhiimsanaa aan oran kara soomaaliland baab ugu roonaydo waxyaabaha infrastructureka iyo maxaanku yihahdaa youth entrepreneurshipka iyo waxyaabaha ka soo gudbinaysa. laakiin mawduucan inaynu ka hadlayno weli qorshe dhayaxan oo isaga mataqaanayay laga wada qayb qaatay oo yani leh qaybihiisi kala didan nin yani qorshe xeer qorshe ilaa heer hirgelin ilaa heer qiim yani qorshe intaasoo dhan ka kooban weli waanan arag. marka waxaan anigu ku boorin lahaa dowladda Soomaaliya inay maamuladi dalka ay warhadal la furto qolyahan gurbajooga diyaasarada loo yaqaano ay tiraahdo war hawshan baa jirta dalkay dadkana danbay u tahay maxaad ka qayb qaadan kartaan. waxaan halkaa ka soobaxay uu noqdo wax sustainable ah oo yani weligii jiri kara dadkani aanay dib mar kale aanay ugu noqonaysa inay kasoo laga soo celiyey ama dib aanay u tahriibayn amba aanay ugu biirayn burcad badeed iyo ama koox kale aanay ugu biirayn in arrintaa lagu xaqiijinayo. arrintaasoo dhanna sida maxamuudi uu sheegay waxay la xiriiraa national stabilization plan dalka dib loo dejiyo dalka badan dib loo dejin maxaad markaa ka hirgelin kartaa iminka waxa weeye meel walba waa la xoreeyey baa la dhigay laakiin magaalooyinka laisuma socon karo isuma furna yani dadka xagee la deynaysa. marka halkaasi waxa weeye meelaha loo baahan dowladda Soomaaliya inay xooga saarto in qorshahani uu yahay qorshe u diyaarsan oo ay kaga qayb qaateen qolyahan oo kala iito diyaasarada qurbajoogii iyo dowladii deeqda bixinayay oo yidhahdaan meshi annaga diyaar u ah dadkaydii iyo maamul goboleedyadeedii iyo dowladahaydiiba waxaan soo dhiibtayay iminkaanu diyaar u nahay lana waafajiyo xeerka caalamiga ah iyo sharaaca islaamdeenta.
waan gartay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin maxamuud iyo Shirwac iyo Xuseen oo joogay garowga.
waxaan oran lahaa maxaad cabdi ma maqlaysaa?
ha
waxaan kusoo gabagabayn lahaa anigu soomaalida waxay tahdaa dhicisku inta birta loo soo sida ayuu baktiyaa. waxa weeye dadka halkaa jooga maanta laga hadlayo kiinaya dabada kaga jirta la gaari maysa dawara adduunka laga soo guro iyagaa iska yoona dadka nabadgelyaha loo sameeyo dalka gudihiisa nabadgelyaha laga tasaad intaasa kusoo gabagabayn lahaa.
waan gartay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin.
adaam
mahadsantaa.
dhageystayaal kuwaasi waxay kala ahayn cabdullaahi maxamed shirwac madaxa ururada bulshada rayidka ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxuu barnaamijkii kala qayb gelay isagoo jooga muqdisho maxamuud xuseen xirsi oo ka tirsan ururka bisha cas ee somalilan waxa uu iga barnaamijkii kala qayb gelay isagoo ku sugan magaalada hargeysa iyo ugu dambayntii xuseen yuunis xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka arrimaha qaxootiga fadhigiisuna yahay magaalada camaan ee dalka urdun haatanse barnaamijkii kala qayb gelayay isagoo ku sugan magaalada garowe ee gobolka nugaal intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa waxaadna dhegaysanayseen barnaamijka faaqidada toddobaadka halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal. bal markaan ibraahim xasan danduri ayaan ka codsanayaa inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeya. ibraahim
mahadsaned jamaal. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa maanta weerarkadiisa waxay ku qaadeen kolonyo militari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda kenya oo ay weheliyeen kuwa soomaaliya deegaanka lagu magacaabo qododo oo ku yaala intuu u dhexaysa magaalooyinka ceelwaaq iyo busaar ee gobolka gedo. kolonyadaasi baabuurta ayaa waxay u socotay dhinaca kenya iyagoo ka yimid dhinaca busaar markii weerarku uu qabsaday, waxaana la sheegayaa in baabuur kuwa militariga ah uu khasaare soo gaaray. sida mas-uuliinta iyo dadka deegaankuba ay u xaqiijiyeen laantan af soomaaliga ee v o da, weerarkaas ayaa markii hore ku bilowday qarax miino oo lala eegtay mid ka mid a baabuurta kolonyada ah oo ay leeyihiin ciidamada kenya amisom, kuwaas oo xilligaasi marayay qadoodo oo 10 kilomitar dhanka qorax kasoo bax ka xigta degmada ceelwaaq ee soomaaliya. mudanaha aqalka kongareska ee laga soo doorto minneapolis kate ellison ayaa waxa uu ka codsaday waaxda cadaaladda ee dalkan maraykanka in baaritaan lagu sameeyo toogashadii dhowaantan lala eegtay rag soomaali maraykan ah kuwaas uu ku libisnaa khamiisyada dhaqan ahaan ay islaamku gashtaan, kuwaas oo dhammaystay ciyaar basketka ahayd kadib markii ay afureen. dhallinyadaasi ayaa kusii socotay salaatuleil ee xilliga habeenka cishaha kadib la dukado. abaarihii labadii habeenimo ayaa dhallinyaradaasi waxay isku dhaceen nin hubaysnaa, ninkaasi ayaa rasaas ku furay dhallinyarada isagoo ka dhaawacay 2 ka mid ahaa oo fadhiyey kursiga dambe. warar ayaa sheegaya in ka hor inta uusan raggaasi rasaasa ku furan uu ninkaasi ku hadliyey eryahan jabaad ah oo islaam naceyb ku jiro. buliiska magaalada ayaa weli aan aqoonsan ninkaasi toogashada geystay. mudane allison ayaa qoraalkiisa wuxuu ku sheegay in bulshadiisa gobolka, gaar ahaan gobolka oo hooyo ah soomaalida ugu badan dalkan maraykanka joogto, ay arrintani walaa xoogle ku hayso. waxa kale uu sheegay mudane allison inuu aaminsan yahay in dhacdadani ay salka ku hayso arrimo diimeed oo keenay in dhallinyaradaasi la weeraro, isagoo sheegay in arrintaasi ay u baahan tahay in baaris qoto dheer lagu sameeyo.
aad iyo aad baad umahadsan tahay ibraahim xasan daanduri ayuu kaasi ahaa qodobada wararka inoo dulmarayay. bal markan dhegaystayaal, daqiiqadaha kaarsan idaacadda iyada marin mursal ciise.
musal ciise ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeennii. inta aan mar kale kulmi doonno waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadeed.